Вы слухаеце радыё Свабода. Тут Ганна Соўс. Цягам гэтай гадзіны эфіру вы пачуеце. Актывісты партыі БНФ адзначаюць угодкі слуцкага збройнага чыну. У горадні затрымлівалі за распаўсюд незалежных газетаў. У праскім акцэнце актуальныя падзеі тыдня абмяркоўваюць старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі і журналісты Свабоды Віталь Цыганкоў і Сергій Навумчык. У званках на Свабоду агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. У вольнай студыі Міхай Скобла гутары з гісторыкам Юрыем Гардзеевым. Сёння адбылася вандроўка па мясцінах слуцкага збройнага чыну. Яе наладзіла культурніцкая камісія партыі БНФ. З месца падзеі перадае Алесь Дашчынскі.
Удзельнікі вандроўкі наведалі вёску Грозава, дзе фармаваўся грозаўскі полк паўстанцаў, таксама вёску Семежава, дзе адбыліся жорсткія баі паміж паўстанцамі і чырвонаармейцамі, і нарэшце вандроўка завершылася ў Слуцку, каля блога будынку палацу Вайніловіча, дзе быў абвешчаны слуцкі збройны чын, дзе засядала беларуская рада слуцчыны, якая прыняла рашэнне змагацца за ідэалы беларускай народнай рэспублікі. Хачу адзначыць, што арганізатарам удалося правесці не ўсе мерапрыемствы, якія былі запланаваныя. Улады Слуцку не дазволілі правесці мітынг ні каля музею, ні на спартовым стадыёне. Таксама пад ціскам адміністрацыі, як паведаміў адзін з арганізатараў вандроўкі, актывіст партыі БНФ Франак Вячурка, адмовілі ў памяшканні для дэманстрацыі фільму «Слуцкі збройны чын», бібліятэка, музей, а таксама дзве пратэстанцкія царквы. У Семежава і Грозава раней яшчэ грамадскасць усталявала два крыжы слуцкім паўстанцам, і удзельнікі вандроўкі запалілі там знічы. Там былі прамовы. Экскурсію вёў вядомы краязнаўца і гісторык Антон Астаповіч. І каля крыжа у Семежава актывіст моладзі БНФ Стась Богданаў зачытаў зварот старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы з нагоды 88-х угодкаў слуцкага збройнага чыну. У вёсцы Грозава удзельнікі вандроўкі разгарнулі бела-чырвона-белыя сцягі і прайшлі ад крыжа паўстанцам, это ад цэнтру вёскі, да маёнтку Мераеўскіх і назад. Каля аўтобусу іх ужо чакалі прадстаўнікі капыльскай міліцыі, якія загадалі не разгортваць бела-чырвона-белыя сцягі і цікавіліся далейшым маршрутам вандроўкі. Дарэчы, міліцыя праявіла вельмі вялікую цікавасць да гэтай акцыі. Ужо на дарозе аўтобус спынілі супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі. Яны цікавіліся спісам удзельнікаў вандроўкі, колькасцю і таксама маршрутам. Урэшце, калі аўтобус з удзельнікамі вандроўкі прыехаў у Слуцк, там ужо іх чакала міліцыя. Міліцыянты суправаджалі удзельнікаў вандроўкі, якія накіраваліся да мясцовага краязнаўчага музею, гэта былы дом Вайніловіча, і там экскурсія завершылася.
Алесь Дашчынскі са Слуцчыны. Былы студэнт-выдатнік Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Францішка Скарыны Зміцер Жалезнічэнка, які ўжо звыш 300 дзён служыць у транспартных войсках у Жлобіне, займеў права на адпачынак. Гэтаксама, як і іншыя салдаты, што адслужылі такі ж тэрмін. Аднак адпачынак радавому Жалезнічэнку будзе прадастаўлены ў самы апошні тэрмін. Зміцер Жалезнічэнка патлумачыў Свабодзе, што ён занесены ў так званую групу рызыкі, таму адпачываць будзе самым апошнім.
Адпачынак мне сказалі адпусціць самым апошнім. Ёсць адпаведная пастанова Міністэрства абароны, бо я ў групе рыска, так званы, за адмову аддачы прысягі. Адпачынак скарацілі, зараз 10 сутак толькі будзе. Але я так і хачу вось паехаць, як месяца 3 можа да канца застанецца. Схожу ў універсітэт, дакументы заберу.
Цікавімся ў былога студэнта, ці турбуюць яго, як салдата з гэтак званай групы рызыкі, прадстаўнікі спецслужбаў.
Ёсць адзін хлопец, такі ў чыне лейтэнант КДБ, Шэлях прозвішча, уходзіць у скураную куцу. Са мною спрабаваў размаўляць адзін раз, вось як мяне забралі, ўжо не памятаю, што мы з ім размаўлялі. Вось у мяне ёсць паліцыя ў класе, там стаць кніжкі, вся літаратура. Мне аднойчы прывезлі сярод іх у беларускі войску Печанка і Акудовіч кніжку «Дыялогі з Богу». Стаялі, на іх прачытаў паспяхова. І от раптам бачу, на наступны дзень іх няма. Вось падышоў да камандыра роты, кажу, у чым справа. Ну, ведаю, хлопцы не водзяць, на што ім тыя кніжкі пасуць. Кажа, так і так вось прыходзіў. Гэта КДБ, што Плезменскую чэрнь прыязджаў, вось забралі кніжкі і пайшлі. Што ім могуць зрабіць?
Гэта быў Зміцер Жалезнішэнка. Сёння гарадзенскія міліцыянты затрымлівалі дзве групы падтрымаладзёны, якія ішлі па вуліцы Ажэшкі і раздавалі незалежную прэсу. Газеты «Наша Ніва» і «Наша Слова», а таксама рэклямкі Белсату. Іх даставілі ў ленінскі РАУС. Адна з затрыманых, Хрысціна Марчук, паведаміла «Свабодзе», што яны мелі ў руках пакеты з эмблемай незалежнага тэлеканалу «Белсат». Да пастарунку падышлі журналісты Мікола Маркевіч і Анджэй Пачобут, корэспандэнт польскай газеты «Выборчай». Яны хацелі пацікавіцца лёсам маладзёнаў, але самі былі затрыманыя. Правда, неўзабаве міліцыянт, які гэта зрабіў, прапаршчык Афанасьеў, папрасіў у абодвух журналістаў прабачэння і адпусціў іх. Нагадаю, што некалькі дзён таму з адміністрацыі Александра Лукашэнкі ў рэдакцыі газет «Наша Ніва» і «Народная воля» паступілі звесткі пра тое, што іх уключаць у падпісны каталёг і ў сістэму распаўсюджвання Белсаюз друку. Гэта інфармацыя выклікала шмат водгукаў наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Адзін з наведнікаў, Севярын Глеб з Бярозаўкі, піша: «Пакуль не ўбачыў у падпісных каталёгах і не атрымаю, хаця б некалькі месяцаў запар газету, поштай па падпісцы, пустым словам не веру», піша наведнік нашага сайту свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
А зараз праскі акцэнт. Чым патлумачыць, што мастак Алесь Пушкін быў збіты за беларускую мову не амапам, а звычайнымі беларускімі вяскоўцамі? Чаго дамагаецца Александр Лукашэнка, калі прапануе пакараць нядбайных бацькоў п'яніц і адбірае катэджы ў чыноўнікаў? Як патлумачыць феномен футбольнага яднання праціўнікаў улады і яе прыхільнікаў? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі і аглядальнік радыё «Свабода» Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
Мова – гэта сродак стасункаў, спосаб данесці свае думкі ці памкненні да аднаго суразмоўцы ці да мільёнаў. І сёння мы будзем гаварыць пра мову, але не толькі пра мову ў традыцыйным сэнсе, але і пра мову палітыкі, мову папулізму, мову спартовую, мову футболу. Днямі мастак Алесь Пушкін быў збіты групай маладзёнаў за тое, што за сваімі сябрамі размаўляў па-беларуску. Збіты ён быў не амапам, а простымі беларускімі вясковымі хлопцамі. Вось што, гэта новае пакаленне, якое вырасла пасля 95 году, калі быў скасаваны статус беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай. Гэта некі новы такі феномен у нашым жыцці. Калі ласка, Лявон Баршэвскі.
Я думаю, што агрэсіўнасць, якая власцівая пэўным часткам грамадства, это не толькі ў нашым жыцці. Гэта агрэсія супраць таго, хто цябе адрозніваецца. Ты адрозніваецца ў тым сэнсе, што ты не можаш быць такім. Гэта з'ява, на жаль, больш глабальная, але то, што у Беларусі цяпер такое можа здарацца, цяжка сабе ўявіць, каб такое здарылася ў пачатку 90-х гадоў, калі адчувалася, што беларуская мова знаходзіцца пад абаронай.
Лявон, калі вас правільна разумею, такое не магло здарыцца ні ў, скажам, 88 годзе, калі вы ў Полоцку разам з Соколам Воюшым, з Арловым лазілі першыя мітынгі, ні ў 92-м, калі вы былі дэпутатам парламента.
Безумоўна, таму што тады это значыла, што это аўтарытэт, што людзі, якія карыстаюцца беларускай мовай, гэта яны лепшыя, яны разумнейшыя. І трэба сказаць, што тады не адчувала свабодна сябе не пачувалі тыя, хто вот мякка кажучы агрэсіўна настроены, яны мусілі прыслухоўвацца.
Лявон, прабачце, я яшчэ раз удакладню пытанне. Нават у 87-м годзе, калі панавала савецкая сістэма і камуністычная ўлада, таксама такое быць не магло.
Ну, тады маглі абразіць, я б сказаў, то есть у сэнсе назваць калхознікам ці што-небудзь, но каб біць, каб агрэсіўна. Хаця мы помнім на Траецкім прадмесці 86-й год, вот это, ну там все-таки это была арганізаваная акцыя так званых афганцаў. Это была справакаваная акцыя, калі пабілі ўдзельнікаў гукання вясны. Так што хтосьці мог толькі калі падштурхоўванне такое рабіць, а просто
так это узникнуть не могло.
Кай ласка, вітається Ганков. Ваша оценка ось гэтай падзеі?
Тысячі, сотні людзей гаворыць па-беларуску ў жыцці пастаянна на вуліцах горада, і ніхто з іх не сустракаецца, прынамсі, не абавязкова, што кожны раз сустракаецца з нейкай агрэсіяй ці з нечым часцей. Якраз я сам па сваім вопыце магу сказаць, сустракаецца нейкая, ну, зацікаўленасць, ці сустракаецца нават нейкая прыязнасць. Вось. І калі параўноўваць, вот я так разумею, наша размова пайшла ўжо ў параўнанні, напрыклад, канца 70-х гадоў і цяперашні час, я б сказаў бы, што зараз якраз мова, магчыма, выклікае больш такой абыякавасці. Ну, гаворыць чалавек і гаворыць, это, маўляў, ягоная справа. В канцы 80-х абавязкова кожны беларускі сустракалася, ну, агульная была палітызацыя больше, інтарэс людзей да всіх гэтых пытанняў. Кожнае слово сустракалася некімі пытаннямі, а чаму, а што, а вы з БНФ, а вы там палітык, ці хто, а чаму па-беларуску гаворыце. Зараз людзі часам нават, скажам, вачэй не падымаюць, з табой размаўляючы па-расійску і па-беларуску, і асабліва на гэта не рэагуюць, і гэта я не дакцэнць, можа гэта і становчы знак, то есть людзі прывыклі, што мова вучыць з вуснаў людзей, які да іх звертаюцца там в установах і гэтак далей. Гэта ўвогуле свечне агульны такой, можа быць, апалітычнасці і большай абыякавасці, якая зараз ёсць у грамадстве, чым у канцы 80-х, пачатку 90-х, якія мы ўжо параўноўваем.
Віталь, вы цяпер гаварылі як палітычны аналітык, а я вам задам пытанне як бацьку. Гадоў 5, прыблізна каля 5, вы надрукавалі ў наша Нівы эсэ, потым яна была перадрукавана нават у кнігах, калі я не памыляюся, называлася «Тата ці папа».
«Тата ты папа».
Пра вашага сына Богуся, які выхоўваўся, гэта дакладна ведаю, выхоўваецца па-беларуску, але вот патрапіўшы ў расійскамоўны асяродак, ён пабачыў такую, ну, такое пэўнае непрыняцце вось гэтага. Вы ўпэўнены, што ваш сын можа бесперашкодна, без нейкіх такіх, ну, псіхалагічных выдаткаў вучыцца па-беларуску, гаварыць па-беларуску і гэтак далей. Вось ваша адчуванне як бацькі.
Асаблівая сітуацыя ў тым, што ў Беларусі ўсё яшчэ існуюць тыя установы, тыя дзіцячыя садочкі і школы, у всякім разе школы, дзе выкладаюць па-беларуску, і мой Богуслав ходзіць у даволі знакамітую 23-ю гімназію ў цэнтры Менску на Якуба Коласа, дзе, ну, ходзіць вельмі многа дзяцей і знакамітых палітыкаў і людзей грамадскіх. І, ну, такая на знакамітая у тым ліку і гэта, не толькі сваім беларускамоўным статусам. І там дзеці многія гаворыць не толькі на уроках, але і ў жыцці па-беларуску. Таму ў гэтым сэнсе якраз то в адрозненні ад першых гадоў сутыкнення з соцыумам, цяпер Богуш ужо сустракае беларускамоўных не толькі дарослых, якіх ён весь час у жыцці чуў і бачыў, а цяпер ён уже кожны дзень па-беларуску гаворыць са сваімі равеснікамі. Але натуральна, што дзеці, яны даволі лёгка прыстасоўваюцца да рэаліі, і Богу ж, скажам, не настойвае на сваёй беларускамоўнасці ў нейкіх сітуацыях у двары там ці ў горадзе, калі іншыя людзі з ім гавораць па-расейску. Нейкіх такіх, зноў-такі, псіхалагічных праблем я ніякіх не бачу. Кожны дзень, ну, працэнтаў 90, напэўна, 9 часу сын гаворыць па-беларуску і в школе, і дома, і часам у двары. Так што такога разлома з грамадствам, якога можна было б чакаць, якого можна чакаць у вашым пытанні, безумоўна, няма.
Гэта быў Віталь Цыганкоў.
Вы слухаеце «Праскі акцэнт». У дыскусіі бяруць удзел старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі і аглядальнік Радыё Свабода Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Сергій Навумчык.
Александр Лукашенко днямі сказаў пра мэтазгоднасць стварэння працоўных лагераў для нядбайных бацькоў, якія не хочуць сплачваць дзяржаве выдаткі на ўтрыманне дзяцей. Ну, мы цяпер не будзем абмяркоўваць, наколькі вось гэтая тэза адпавядае ягонай жа канстытуцыі ці нормам правоў чалавека. Пагаворым пра прапагандысцкі аспект гэтай з'явы. Спадар Баршчэўскі, вось ці вам не бачыцца тут некі элемент папулізму?
Вядома,
давно відомо, що більш блискучого популіста, ніж Олександр Лукашенко, на нашій сцені нема, тим більше він має необмежувані можливості цей популізм транслювати у сроках масової інформації, в електронних сроках масової інформації. Це, во-первых, звісти в цьому не може. Треба сказати, що він трапляє в основному на думку більшості громадства, у большинстве питаний, и большинство громадства думает, навод, коли не признается, но думает подобно про это. И в этом секрет, ну, скажем так, того, что его часом, выказывания, которые часом нам даются экстравагантными, они находятся абсолютно в глебу у таких колах громадства, якое своїми проблемами роздражнене, якое хоче бачити вокруг ворога, вокруг тому, хто замінає, це цілком ретранслює Олександр Лукашенко у своїй практиці, у своїх публічних виступах.
Питання до Віталія Циганкова. Ось до кого адресована гэта мова Лукашенки? Тут, до речі, вже зауважили шмат такі аналітики, що ось гэта адресування до батьків дітей якби підмацовує ось гэта імідж такі батьки. Ось якби ён ёсць батьки, але ён батька над батьками. Так ось, ці гэта популізм, ён вынік некага такого прагназуемага эканамічнага спаду, ці гэта нешта іншае?
Пагаджуся з Лявоном, што некоторые апошнія популісткія заявы Александра Лукашэнкі вельмі трапна пацэлілі ў чаканні людзей, і я на гэтым фоне нават выделю бы не толькі гэту заяву пра працоўныя лагеры, яна безумоўна накіраваная найперш можа жанчынам, маці, тым, хто мае сваіх дзяцей, хто заклапочаны, хто побач вакол сябе бачыць алкаголікаў, бачыць тых самых недбайных бацькоў, як пра якіх сказана ў гэтым указе. І натуральна, што большасць людзей гэтых людзей не любіць. Не любіць іх неаставленне да дзяцей, і любая крытыка да такіх людзей, яна знаходзіць водгук. Але яшчэ, от я пачаў гаварыць, што я абазначыў тое, што адбылося некалькі дзён таму, гэта разгром чыноўнікаў, то фактычна нельга уявіць, ці можна знайсці больш удалыя сацыяльныя групы для крытыкі. Гэта нядбайныя бацькі і чыноўнікі. Гэта проста самая такая прыдатная сфера для таго, на каго можна накідавацца, каго можна раз'юшана крытыкаваць і што знойдзе водгук у большасці насельніцтва. Памятаю, як некалькі гадоў таму, яким поспехом была накіраваная лукашэнкаўская крытыка ДАІ, Державной аўтаінспекцыі. А зараз вот чиновники и ихние коттеджи – это вогули бездонная бочка для рейтингу, для популизму. Хиба олигархи, але у нас их нема. Тому в Беларуси, я думаю, эта тема чиновников будет Александром Лукашенко еще развиваться. Я думаю, мы будем бачить и другую, и третью серию. Ну, а причины, это правда, видовочные, коли отбывается экономичный кризис. По-перше, варто оттянуть увагу. По-другое, варто показать, что президент нешта робіць, ён клапоціцца пра народ, ён рашае праблемы, ён разганяе тых, хто не хоча іх рашаць, і ён усім кіруе, і ён дапаможа народу выпусці з гэтага крызіса тым, што пасадзіць нерадзівых чыноўнікаў, ну, а тых, хто не хоча працаваць, накіруе працоўныя лагеры.
Віталь Цыганкоў згадаў катэджы. Моё пытанне да Лявона Баршэўскага, дэпутата парламенту 12-га склікання, Верховнага Сада 12-га склікання. Лявон, 15 гадоў таму, роўна прычым, вось у восень 93-го году, тагачасны проста дэпутат парламенту, старшыня так званай антыкарупцыйнай камісіі Александра Лукашэнка, таксама вельмі шмат гаварыў пра катэджы. На той час катэджа атачэння Кебіча. Ну, сапраўды, там катэджы будаваліся. Але тады ён быў проста дэпутат і як бы такіх рычагоў уплыву вось на Кебіча, на ягонае атачэнне не меў. Сёння ён вось ужо амаль 14 гадоў як прэзідэнт, у ягоных руках, ну, літаральна ўсё. І аказваецца, выраслі гэтыя катэджы.
Ну, я мушу сказаць, што пэўны час шмат якія тыя былі недабудаваныя катэджы, сапраўды прастойвалі. Дзесьці вот гадоў 4 назад пачалося адраджэнне. Я думаю, што прыйшлі расійскія грошы. Там их много, и на простите, простоставных особо, вот эти гроши пришли, и то я было распродажено, что не было добудовано, и стало будоваться. Безумовно, самі чиновники, які давали дозволи, які землю в приязних районах. Ну, я докладно ведаю, що, скажімо, отримать надел землі под судовництво коттеджу поблизу Мінську в районі кольцевой дороги можна було тільки, мало було рішення там сільсовета чи рішення якого там згоди керівника там колгаса чи совгаса, але обов'язково ще потрібно до цього був дзвінок з адміністрації президента. І тільки коли був такий дзвінок, тоді чоловік мог отримувати цей участок і будувати. І це, безумовно, винник закритості громадства, корупції. І саме головне, що це стріляння, ясно, що це ефект Перуна. Все судовно веду Олександр Лукашенко. Ми пам'ятаємо, як була зачинена газета «Свобода» у связи з тим, що вона написала про коттеджі. Фактично, якими володував Віктор Шейман, але не були написані на іншу особу. Це було використано як підстава. Як підстава ліквідувати газету. Все судовно ведали, що будується, хто живе. Тут ціле вираз вздовж проспекту Переможця, у народі це називають, проспект Переможця над нами. Огромний город, куди практично не доступити звичайним людям без пропуску спеціального. Це шиковні доми, курихи города. І все це на очах у Олександра Лукашенка. Тому, коли він зараз починає війну і маланки шпурляти, ну, це, звісно, для тих, хто це не ведає, про це не задумувався. Ось, а ми бачимо, хто стоїть за всім.
Словом, ви лічите, що це мова популізму?
Це хваля популізму, ну, а зрештою, в самім факті, що коли б була нормальна можливість у людей брати кредити, будувати доми собі, в этом ничего кепского не мали, люди повинны богатеть. Ну, просто они повинны богатеть не за украденные гроши, не гроши, взятые за шаленый хабар, как можно подозревать, откуда же это, опять же, возникли у чиновников. И с их невеликими зарплатами, но все-таки не с номеральными, с тем, как можно побудовать такие шиковные дома.
Это был Левон Баршевский.
Ви слухаєте «Праський акцент». У дискусії беруть удел старшиня партії БНФ Лявон Баршевський і оглядальник Радіо Свобода Віталь Циганков. Веде передачу Сергій Навумшик.
Що це за такий феномен футболу? Феномен, який викликає захоплення і у працівників режиму, і у адептів, і у тих, хто об'якови до політики. У чим це феномен? Але першим знайти відказ на це питання, ось яка мова футболу, мова спорту, я хочу запитати у Лявона Баршевського, який у парламенті і імідж ліпше голкіпера. Лявон, ви і грали з Лукашенком, я не ведаю, кільки, 2-3 роки футболу, його на стиль гульні?
Ну, це було видно, так сказати, школа гульні, як, звичайно, гуляли на вілку. Бей, бяжи, ну, по можливості моцний удар, він рідко, як кажуть, трапляє у вороти, але коли вже трапляє, то тяжко воротару відбити, бо удар моцний.
Ну, а що, довозилось відбивати цей удар, відбивали ви його?
Ну, відомо, гуляли ж у різних командах, і один супроти одного бувало, що і в одній команді. Но в большинстве мы гуляли в мини-футболу в этом манеже на Уруче войсковом. И там были гандбольные ворота, гуляли на малые ворота, но часом он мог ударить вот так зненацку. Правда, он весь час мучился спиной, и, звичайно, ни в одной гульни тогда не догуливал до конца. И тому, так сказать, что вот он много забивал, я сказать не могу, конечно, были значно больше успеховые у нас.
Віталь Циганков, ваша оцінка ось гэтага феномену футбола. Ці гэта тая мова, на якой могуць гаварыць і расійскамоўны, і беларускамоўны. Ці футбол можа ў некім сэнсе аб'яднаць нас?
Ну, пытанне вельмі шырокае, глыбокае, не толькі футбол, але ўвесь спорт, якая ягоная роля ў грамадскім жыцці, чаму людзі так адгукаюцца на спорт. Я вазьму вот зараз у адзін прыклад з нашага рэгіёну. коли Словаччина выиграла несколько годов назад, 5-7 годов назад, чемпионат света по хоккею, а там, нагадаю, ну, все-таки после раздела Чехословаччины все-таки чехи были большими фаворитами, до того же есть и Россия.